Kirkkohistoria on tutkinut ja pohtinut useaan otteeseen, miksi Jumalan sana on tullut rakkaaksi tietyissä historian vaiheissa ja miksi kristinusko on levinnyt niin tehokkaasti ja voimakkaasti. Miten pieni joukko Jeesuksen opetuslapsia sai evankeliumin leviämään ympäri silloista maailmaa? Tämä on kysymys, johon ei ole saatu täyttä vastausta, koska se on niin suuri ihme sinänsä. On tutkittu kuitenkin joitakin asioita, jotka ovat edesauttaneet evankeliumin leviämistä. Tällaisia asioita olivat muun muassa hyvät tieyhteydet, laajasti käytetty yhteinen kieli ja yhteiskunnalliset muutokset. Jeesuksen aikana hedonismi oli jokseenkin yleinen ajattelutapa. Tavoiteltiin siis rauhaa ja tavoiteltiin nautintoja. Ihmisen nautinto eri muodossa oli keskeistä. Elämässä tuli siis kokea iloa ja nautintoja. Tällaisen maailman keskellä kristillinen sanoma oli valtava. Ihmiset näkivät ympäristössään ja yhteiskunnassaan, kuinka kristityt eivät etsineet ensisijassa omaa nautintoaan ja onnellisuuttaan, vaan uhrasivat omastaan toisten hyväksi. Maaperä evankeliumille oli siis otollinen. Toinen keskeinen vaikuttava tekijä oli se, että kristityillä oli tarjota vastaus syyllisyydelle ja syyllisyyden tunteelle. Kristityillä oli myös kuolema vallan voittajana oleva vapahtaja, joka kutsui iankaikkiseen elämään. Kristittyjen alttius ja vastaus syyllisyyden haasteeseen toimi evankeliumin osalta dynamiitin tavoin. Kristityt kertoivat eri kohtaamisissa evankeliumin ilosanomasta, ja se toi vapautuksen yksittäisten ihmisten elämässä. Pietari saarnasi helluntaina, ja siitä kerrotaan. Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Vastaukseksi he saivat kehotuksen kääntymykseen. Kuulijoiden omatunto koki piston. Ehkä piiloon painettu syyllisyys tuli esille ja alkoi painaa omatuntoa. Jumalan sana oli Pyhän Hengen voimasta käynyt heitä kohti. Ne, jotka suostuivat kääntymykseen, saivat kuulla ja omistaa itselleen vapautuksen sanan. Kun ihminen tarkastelee elämäänsä, joutuu hän huomaamaan, että elämä ei ole moitteeton ja ilman syyllisyyttä. En ole keksinyt mitään tapaa, millä voisin pyyhkiä tekemät vääryydet tai tekemättä jättämiset. Ja uskon, hyvä kuulija, että sinun tilanteesi on vastaava. Ajoittain elämässä tiedät virheesi ja näet ne silmiesi edessä. Psalmissa 51 Daavid rukoilee, minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina edessäni. Profeetta Naatan oli kertonut Daavidille tämän synnin välittämällä Herran sanan. Näin myös Pyhä Henki nostaa meidän syntimme eteemme tavalla, jolloin meidän on vaikea niitä puolustella. Jumala ei anna syyllisyytemme nousta esiin ainoastaan sen tähden, että me jäisimme syntiemme pariin surkuttelemaan. Päinvastoin Jumala on valmistanut meille vapautuksen ja kutsuu meitä elämään anteeksiannosta käsin. Tämän tähden olen kristitty. Saan tietää ja olla varma, että Jeesus on maksanut Golgatan keskimmäisellä ristillä syntini antamalla henkensä ja vuodattamalla verensä. Ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa sanotaan, hänelle, joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät synneistämme. Ei Jeesuksen täytynyt tai ollut pakko kärsiä Golgatan ristillä, vaan hän teki sen rakkaudesta minua ja sinua kohtaan. Näin sain myös kerran polvistua ja jättää elämäni Jeesuksen käsiin. Samalla tavalla haluan tänäänkin elää. Tällöin saan olla vakuuttunut siitä, että Jeesus rakastaa minua ja on verellään päästänyt minut synneistäni. Syyllisyyden ja tuomion tilalle tulee vapautus. Näin Jumala on kutsunut meidät elämään vapaudesta käsiin. Hyvä kuulija, meille ei ole annettu orjuuden henkeä, vaan vapauden henki. Roomalaiskirjeessä sanotaan, kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Jeesus ei kutsu meitä jatkamaan synnillistä elämää, vaan vapauttaa meidät siitä ja ohjaa meitä elämään Jumalan hengen johdatuksesta käsin. Tällöin me saamme olla Jumalan lapsia. Ajatelkaa, kuinka meitä rakastetaan. Mistä löydämme uhrautuvaa ja kaikkeensa antavaa rakkautta tänään? mistä muualta kuin Jeesuksen luota. Ehkä pohdit tätä kuullessasi, voisinko minä tunnustaa syntini ja turvata Jeesukseen. Eihän ehkä näin syntistä ja heikkoa halua ottaa luokseen. Tähän hebrealaiskirje sanoo, eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu, samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Jeesus kävi siis kiusausten läpi, ja hän tietää, mitä koet ja tunnet. Hän ei tehnyt syntiä, ja sen tähden hän kelpasi maksamaan syntisi. Nyt saat rohkeasti käydä armon valtaistuimen eteen. Kerro Jeesukselle kaikki se, mikä tuntoasi painaa. Rukoile häntä pesemään verellään sinut puhtaaksi, ja pyydä Jeesusta elämäsi Herraksi ja kuninkaaksi. Tällöin voit olla varma, että saat kulkea Jumalan vapaaksi ostamana. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä tulit meidän tähtemme ja maksoit Golgatan keskimmäisellä ristillä koko meidän syntivelkamme. Kiitos, että verelläsi pesit meidät puhtaaksi. Ja kiitos, että olet kutsunut meidät elämään vapaudesta käsin. Kiitos, että me saamme, Jeesus, sinun tähtesi olla Jumalan lapsia, vapauteen kutsuttuja. Aamen.